Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sprejel kenijskega predsednika. Dogodek Frančiškova ekonomija bo potekal preko interneta. Sveti oče bo blagoslovil kip blažene brezmatežne device Marije v navzočnosti patra Tomaža Mauriča. Vatikanski muzeji in papeške vile do 3. decembra zaprti za javnost. V mladih prebuditi željo po življenju, ki je bogato smislu. Danes v petek 6. novembra je bil pri papežu Frančiško predsednik Republike Kenije gospod Uhuru Muigai Kenyatta, ki sta ga zatem sprejela še državni tajnik kardinal Pietro Parolin in tajnik za odnose z državami monsignor Paul Richard Gallagher. Med prisrčnimi pogovori na državnem tajništvu so izpostavili dobre obstoječe obojestranske odnose, zato so še posebej poudarili prispevek katoliške cerkve za kenijsko družbo, še zlasti na vzgojnem in zdravstvenem področju. V nadaljevanju pogovorov so se zaustavili še pri aktualni situaciji v državi in pri njenem prispevku, ki ga lahko da za večstranske odnose, bodi si na celinskem ali mednarodnem področju. Obravnavali so tudi nekatere teme skupnega interesa, med katerimi so pojav pandemije na tem področju, podnebne spremembe in vprašanje beguncev.
Dogodek Frančiškova ekonomija, ki naj bi na željo svetega očeta potekal od 19. do 21. novembra v Asiziju, se bo zaradi pandemije COVID-19 v celoti odvijal preko interneta. Gre za srečanje, na katero je papež Frančišek maja lani s posebnim pismom povabil mlade ekonomiste in podjetnike z vsega sveta in na katerem bo tudi osebno prisoten. Spletnega srečanja Frančiškova ekonomija 2020 se bodo lahko udeležili vsi mladi, ki so se nanj prijavili. Medsebojno bodo podelili svoje izkušnje, delo, predloge in razmišljanja v preteklih mesecih priprave. Okoli 2000 mladih iz 115 držav se je namreč že udeležilo pripravljalnega srečanja preko videokonference 28. marca letos. Organizacijski odbor pripravlja program, ki bo inovativen, participativen in globalen. Predvideno je delo po skupinah, plenarna in usporedna zasedanja s predavatelji, pa tudi predstavitev frančiškanske duhovnosti, umetniške predstave in razstave. Frančiškova ekonomija je gibanje mladih z vsega sveta, ki si prizadevajo za pravičnejšo, bolj vključujočo in trajnostno ekonomijo ter za to, da bi dali dušo ekonomiji prihodnosti. Svet potrebuje ustvarjalnost in ljubezen udeležencev, ki kakor obrtniki prihodnosti tkejo Frančiškovo ekonomijo med že in še ne. Naslednje srečanje je predvideno jeseni prihodnje leto v Asiziju, ukolikor bodo zdravstvene razmere dopuščale udeležbo vseh prijavljenih.
Papež Frančišek bo v sredo 11. novembra blagoslovil sveti kip blažene brezmadežne device Marije, čudodelne svetinjice, ob navzočnosti vrhovnega predstojnika misijonske družbe patra Tomaža Mauriča in majhne delegacije, ki organizira romanje Marije, ki bo obiskala vincencijanske skupnosti v Italiji ob 190. obletnici prikazanja sveti Katarini Labore.
Z tiskovnega urada svetega sedeža so sporočili, da bodo vatikanski muzeji, muzeji papeških vil v Castel Gandolfu in arheološki del bazilike svetega Petra od 6. novembra do 3. decembra zaprti za javnost. Odločitev je bila sprejeta v skladu z novim odlokom italijanske vlade za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ob ponovnem odprtju vatikanskih muzejev junija letos, po skoraj 3 mesecih zaprtja zaradi pandemije, so si obiskovalci lahko ogledali več novosti. Najpomembnejša med njimi je obnovljen Konstantinov salon, ki je ena izmed 4 dvoran v sklopu Rafaelovih stanc. Druge novosti pa so povezane z vatikansko pinakoteko, natančneje z 8. dvorano, ki je posvečena Rafaelu in so jo letos, ko mineva 500 let od njegove smrti, popolnoma prenovili. Pred kratkim pa so v Storževem dvorišču oziroma Cortile della Pigna končali z obnovo bronastega storža, po katerem je osrednje dvorišče vatikanskih muzejev tudi poimenovano. Gre za javni spomenik iz časa Rimskega imperija iz 1. stoletja po Kristusu, ki so ga kasneje prestavili v stebrišče Konstantinove bazilike svetega Petra, kjer se je nahajal vse do leta 1600. Z obnovitvenimi deli so začeli konec preteklega leta, vendar pa so bila leta zaradi pandemije upočasnjena. Naj spomnimo, da Vatikanski muzeji hranijo pomembne egipčanske, etruščanske, grške in rimske, krščanske ter epigrafske zbirke. V njih prav tako najdemo mnoge umetniške mojstrovine iz različnih stoletij. Med najbolj znanimi so Rafaelove stance in Sikstinska kapela z Michelangelovimi freskami. V muzejih, ki jih je ustanovil papež Julij II. V 16. stoletju, so na ogled tudi razne etnološke in zgodovinske zbirke, ter dela moderne in sodobne umetnosti.
Kako v mladih prebuditi voljo do življenja ter jim ponuditi smisel, da bi postali navdušeni nad življenjem? Vprašanje, ki ga za Vatican News v ospredje postavlja Julian Caron, predsednik gibanja Občestvo in osvoboditev. Da je vlaganje v vzgojo mladih bistveno, poudarjajo tudi pri gibanju Občestvo in osvoboditev, in ravno tej temi je bilo posvečeno tudi spletno srečanje z naslovom Začeti pri vzgoji, ki je sovpadalo z izdajo knjige Vzgoja, sporočanje sebe, v kateri avtor Julian Caron poskuša dati prispevek globalnemu vzgojnemu dogovoru papeža Frančiška. Caron je v intervjuju za Vatican News izpostavil, kako zelo pomembno je prizadevanje na vzgojnem področju. Ravno kontekst, ki ga danes živimo in ki ga je pandemija še poslabšala, nas že nekaj časa vodi, da govorimo o vzgojnem izrednem stanju, trdi Caron. Izpostavi, da je problem vzgoje ključnega pomena in zato je gibanje Občestvo in osvoboditev vedno delovalo z vzgojno gorečnostjo, ki so se naučili od svojega ustanovitelja Luigija Giussania. Caronova knjiga se torej umešča ravno v to situacijo.
Come rispondere questa situazione di tanti ragazzi che...
Kako odgovoriti na vprašanja mnogih mladih, ki so tako zelo zbegani, ko se znajdejo v zmedenih situacijah z vedno več negotovosti, zaradi katere postajajo še bolj izgubljeni? Vprašanje, ki je pred nami, je, kako v njih prebuditi voljo do življenja ter jim ponuditi smisel, da bi postali navdušeni nad življenjem. Brez tega nam ne bo uspelo, da bi novim generacijam povedali za razlog za zauzemanje, za življenje skupaj z drugimi, za ustvarjanje drugačnega sveta. Preko mnogih vzgojnih sredstev poskušamo ponuditi prispevek kot odgovor na takšno situacijo, pravi Caron. Da bi papežev predlog o sprejetju globalnega vzgojnega sporazuma postal osnova, na kateri se gradi bolj bratski in solidarnejši svet, je treba v prakso postaviti ustvarjalne procese, ki vlagajo vzgojo za bratstvo in zavračajo kulturo odmetavanja. Caron pripomni, da je ključno vprašanje, kako otrokom in mladim omogočiti izkušnjo, s katero bodo lahko doživeli in čutili lepoto življenja, katero opisuje tudi papež. To bo mogoče, ko bodo besede, kot so mir, bratstvo, solidarnost, postale polne pomena, če bomo torej sposobni mladim ponuditi prostore, kjer bo izkušnja teh besed napolnjena z življenjem in smislom za njih. Danes so mladi pri mnogih odločitvah pozabljeni. V Italiji je po zadnjih podatkih okoli 2 milijona mladih v starostni skupini od 15 do 29 let, ki se ne šolajo, ne delajo in se ne izobražujejo. Po Caronovih besedah ta podatek kaže na resnost situacije in kaj pomeni, če družba ne zagotavlja priložnosti in poti, ki bi mladim pomagale, da se prebudijo iz svoje mlačnosti, iz prepuščenosti samim sebi, da bi se ponovno postavili na noge in se čutili del svojega življenja.
To je una sfida. Di nuovo, per tutta la società, a tutti i livelli.
To je izziv za vso družbo, na vseh ravneh, trdi Caron, na vzgojnem področju, za družine, cerkev, združenja, kulturo in vse do politike. Ob koncu spregovori še o Luigiju Giussaniju, ustanovitelju gibanja Občestvo in osvoboditev, ki je, kot zatrdi, bil navdušen nad vzgojo, nad življenjem tistih, ki jih je srečeval. Iz hvaležnosti za vse, kar nam je on posredoval, si prizadevamo nadaljevati z njegovo gorečnostjo in dajati prispevek, ki ga krščanska vera lahko da, je dejal Caron. Kajti samo, če lahko k življenju pristopimo z zanesljivim upanjem, se lahko postavimo pred simptome, ki jih vidimo pri mnogih osebah, kot so prestrašenost ali krhkost ali negotovost in prav tako pred tisti globoki strah, katerega ravno simptomi so. Ta globok strah, ta izgubljenost za nas dobi ustrezen odgovor samo v izkušnji Kristusa. To pa lahko sporočamo preko oseb, ki živijo vero, z vso mikavnostjo, ki se prebudi v tistem, ki jih sreča. Zato želimo, da bi lahko dali svoj prispevek preko mnogih poskusov, ki se že odvijajo, pri čemer Caron našteva. Odgovoriti mladim, ki imajo vzgojne težave, tako da oblikujemo kraje, kjer se jih spremlja po šoli, osebam, ki se zapletajo v različne težave, kot je droga, osebam, ki se posvečajo zapuščenim otrokom, ko jih posvojijo ali sprejmejo v svoj dom, ter tudi ponuditi ekonomsko pomoč preko pobud, s katerimi se pomaga osebam v stiskah, v katerih se nahajajo.
Monsignor Kleda, škof škofije Duala v Kamerunu, je potrdil novico, da so ugrabitelji izpustili kardinala Tumija. 90-letnega upokojenega nadškofa Duale, ki je prvi kardinal iz Kameruna, je skupina oboroženih moških ugrabila včeraj popovde na severozahodu države. Eden izmed tesnih kardinalovih sodelavcev je sporočil, da je bil za ugrabitev odgovoren general anglofonskih separatistov jugozahodnega predela države, ki so ga poimenovali Ambazonija. Razlog za to dejanje je bilo po vsej verjetnosti dejstvo, da si kardinal zelo prizadeva, da bi otroci obiskovali šolo. Naj spomnimo, da je bilo 24. oktobra v dvojezični mednarodni šoli v mestu Kumba umorjenih 8 otrok. Svojo bolečino ob tem dogodku je izrazil tudi papež Frančišek. Pozval je k koncu nasilja in zagotovitvi šolanja ter prihodnosti za mlade. Kardinal Tumi, ki se je rodil 15. oktobra 1930, se je kot škof in kasneje kot kardinal vedno soočal s težavnimi situacijami na območju skrajnega severa Kameruna na meji s Čadom, na katero državni voditelji navadno pozabljajo. Poleg velike revščine tam obstajajo tudi globoke razdeljenosti in spori med etnijami. Kot priznanje za prizadevanje za mir po krizi na severu in jugozahodu Kameruna ter boj proti diskriminaciji anglofonske manjšine v Kamerunu, ki predstavlja 20% prebivalcev, je kardinal Tumi julija lani prejel nagrado Nelson Mandela.
Usmiljeni Samarijan, pismo Kongregacije za nauk vere o skrbi za ljudi v kritičnih in končnih fazah življenja. Uvod. Pred takšnimi izzivi, ki so sposobni postaviti pod vprašaj naš način razmišljanja o medicini, o pomenu skrbi za bolno osebo in o družbeni odgovornosti, v odnosu do najbolj ranljivih, ta dokument želi razsvetliti pastirje in vernike v njihovih pomislekih in dvomih, glede zdravstvene, duhovne in pastoralne pomoči bolnikom v kritičnih in končnih obdobjih življenja. Vsi so poklicani k pričevanju o bolniku in postanejo zdravilna skupnost, da bi se Jezusova želja, da bi bili vsi eno telo, konkretno uresničevala, začenši z najslabotnejšimi in najbolj ranljivimi. Posod je namreč zaznati potrebo po moralni razjasnitvi in praktičnih navodilih, kako pomagati tem ljudem, saj je potrebna enotnost nauka in prakse, glede tako občutljive teme, ki zadeva najšibkejše bolnike v najbolj občutljivih in odločilnih obdobjih življenja nekega človeka. Različne škofovske konference v svetu so objavile dokumente in pastoralna pisma, s katerimi so skušale odgovoriti na izzive, ki jih postavlja samomor s pomočjo in prostovoljna evtanazija, uzakonjena z nekaterimi nacionalnimi normami, ki delajo ali so hospitalizirani v bolnišnicah, tudi katoliških, toda duhovna pomoč in dvomi, ki so se v določenih okoliščinah in posebnih družbenih kontekstih pojavili glede podeljevanja zakramentov tistim, ki imajo namen končati svoje življenje, danes zahtevajo jasnejši in natančnejši poseg cerkve. da bi ponovno potrdili sporočilo Evangelija in njegove izraze kot doktrinalne temelje, ki jih ponuja učiteljstvo, in opozorili na poslanstvo tistih, ki so v stiku z bolniki v kritičnih in končnih fazah, družinski člani ali zakoniti zastopniki, bolniški duhovniki, izredni delivci obhajila in pastoralni delavci, prostovoljci v bolnišnicah in zdravstveno osebje, poleg bolnikov samih, zagotoviti natančne in konkretne pastoralne smernice, da bi se lahko na krajevni ravni spoprijeli s temi zapletenimi situacijami in jih reševali, da bi omogočili osebno srečanje bolnika z Božjo usmiljeno ljubeznijo. Težko je spoznati globoko vrednost človeškega življenja, kadar se nam kljub vsem prizadevanjem še naprej kaže v svoji slabotnosti in krhkosti. Trpljenje, ki še zdaleč ni odmaknjeno od bivanskega obzorja človeka, še naprej postavlja neizčrpno vprašanje o smislu življenja. Rešitve tega dramatičnega vprašanja ne moremo nikdar dati zgolj v luči človeške misli, saj trpljenje vsebuje veličino posebne skrivnosti, ki nam jo lahko razkrije samo Božje razodetje. Vsakemu zdravstvenemu delavcu je zaupano posebno poslanstvo zvestega varovanja človeškega življenja do njegove naravne dopolnitve, s pomočjo, ki je sposobna vsakem pacijentu obnoviti globok smisel njegovega bivanja, če ga zaznamujeta trpljenje in bolezen. Zato se zdi, da je potrebno izhajati iz pozornega razmisleka o pravem pomenu zdravljenja, da bi razumeli pomen posebnega poslanstva, ki ga je Bog zaupal vsakemu človeku, zdravstvenemu in pastoralnemu delavcu, kakor tudi bolniku in njegovi družini. V zvezi z osebo je zapisana v krhkost našega bitja, tako v telo, ki je snovno in časovno, končno, in dušo, želja po neskončnem in naravnanost na večnost. Dejstvo, da smo končne ustvarjenine in vendar namenjene večnosti, razodeva tudi našo odvisnost od materialnih dobrin in od vzajemne pomoči med ljudmi, kakor tudi našo prvinsko in globoko povezano z Bogom. Ta ranljivost je temelj etike skrbi, zlasti na področju medicine, pojmovane kot skrb, pozornost, soudeleženost in odgovornost do mož in žena, ki so nam zaupani, ker potrebujejo telesno in duhovno pomoč. Posebno skrbstveni odnos razodeva načelo pravičnosti v njegovi dvojni razsežnosti promocije človeškega življenja in ne škodovati osebi. Isto načelo Jezus spremeni v pozitivno zlato pravilo. Kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. To je pravilo, ki v tradicionalni medicinski etiki dobi odmev v izreku primum non nocere. Skrb za življenje je torej prva odgovornost, ki jo zdravnik doživlja ob srečanju z bolnikom. Ne moremo je skrčiti na sposobnost zdravljenja bolnega, saj je njegovo antropološko in moralno obzorje širše. Tudi kadar je ozdravljenje nemogoče ali malo verjetno, je zdravniško-bolničarsko skrb za tiste fiziološke funkcije telesa, psihološko in duhovno spremljanje neizogibna dolžnost, saj bi nasprotno predstavljalo nečloveško zapustitev bolnika. Medicina, ki uporablja številne znanosti, poseduje tudi pomembno razsežnost terapevtske umetnosti, ki vsebuje tesen odnos med bolnikom, zdravstvenimi delavci, družinskimi člani ter člani različnih skupnosti, ki jim bolnik pripada. Terapevtska umetnost, klinična dejanja in nega so neločljivo združeni v zdravstveni praksi, zlasti v kritičnih in končnih fazah življenja. Usmiljeni Samarejan namreč ne postane samo bližnji, ampak poskrbi za človeka, ki ga vidi na pol mrtvega na robu ceste. Van vloži ne samo denar, ki ga ima, ampak tudi tistega, za katerega upa, da ga bo zaslužil v Jerihi in obljubi, da bo plačal povratko. Tako nas Kristus vabi, naj zaupamo v njegovo nevidno milost in nas spodbuja k velikodušnosti, ki temelji na nadnaravni ljubezni, ko se poistoveti vsakim bolnikom. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.